Dobrý den, vítám vás na tradiční pondělní přednášce Duchovní univerzity Biti. Začínáme a tady přede mnou jsou vaše podněty. Pokusím se na ně reagovat, jak nejlépe dovedu, a bude to předložený názor. Viděl jsem léčitele Bruna Gröninga, narozeného 30.5.1906, který léčil lidi v 50 letech, byl velmi úspěšný, ale přišel zákaz a on posléze zemřel. Při pitvě zjistili, že jeho orgány byly spáleny. Ne? Ano, snad. Jedná se o nesprávné využití či zadržení energie. Léčil zadarmo a byl jen boží prostředník, jak říkal. Nabádal k lásce a pozitivnímu myšlení. Jednání i myšlení. Děkuji. No, to si netroufnu soudit, jestli to byl jaksi nesprávný postup. Ono, to může být lehce zavádějící a jestli odcházel v čas, který mu byl vyměřen, tak to mnoho neznamená. Protože když se podíváme do historie, tak vidíme, že mnozí jiní, a zdaleka se to nevztahuje na oblast léčitelů nebo léčení, měli často skryté nebo otevřené potíže, ať už to byl lékaři nebo jiní, a léčili. Není to o tom, že prostě budeme chápat svět za odměnu. Kdykoliv byste pracovali tímto způsobem, tak byste asi spíše se pohybovali v diskutabilních oblastech. Čili co se mělo stát, to se stalo, pomáhal lidem a ti lidé zas dostávali tu svoji pomoc v čase, která v jejich osudu byla tedy možná. No a jaká byla ta kvalita, no co píšete, je docela pozitivní, ne? Protože každý, kdo slouží lidem, tak nemá na prvním místě svůj vlastní prospěch. Pokud má, tak neslouží, tak vydělává. A to je trochu jiná oblast. Zvláště v oblasti této je to dosti etická záležitost, také záleží v jakém oboru. Asi když budete sbírat bylinky, anebo je nakupovat, tak zřejmě je budete muset tedy koupit. Když budete používat něco, co se koupit nedá, jako třeba to napojení, no tak pak už s tím prodejem je to dosti diskutabilní. My v Biotronice léčíme vždy zdarma, a to už od dob Zezulkových, je to železný zákon. No a zase v jiných oborech to může být i jinak. Je sice pravdou, že určitá část lidí, kteří se vydávají za biotroniky, léčí mírně řečeno nikoliv zdarma a tak dále. Ale to samozřejmě s biotronikou nemá nic společného. Jsou cokoliv, jen ne biotronici. Kdyby jimi byli, tak jsou z důvodu své, řekněme, filozofické nastavby, protože biotronika je filozofie mimo jiné, tak z důvodu té filozofické nastavby musí mít v sobě vytvořen určitý jaksi pořádek nebo vyřešení těchto problémů, protože jaksi pokud tu stojíme sami za sebe jako oddělené bytosti já, no tak samozřejmě to už tak asi ostře viděno nebude. Pokud ale stojíte skutečně jaksi v tomto oboru, tak tam vlastně vás nikdo nemusí přesvědčovat nebo podobně. Vy svojí přirozenou cestou filozofickou nakonec musíte dojít k tomuto závěru a tím pádem všichni, kteří pracují v oboru, který mám já a jsou mu blízko, tak mají několik společných, řekněme, vlastností. Jednou z těch vlastností je teda non-profitní práce, čili nikdo z nás nebude po pacientech vyžadovat nějaké částky nebo dokonce horentní částky, prostě proto, že náš obor to neumožňuje. A zdaleka to není jenom věc Zezulky. Když se podíváte do velkých, řekněme, míst léčby ve světě, opravdu velkých, ne nějakých prostě za korunu pytlík, jaksi rad, báby kořenářky, teda to jsem teďka řekl špatně, teď zase kořenáři se na mě budou zlobit, takže jinak. Prostě Když se podíváme na to, jak to funguje jinde, tak všude tam, kde vznikal velký, jaksi skutečně vyspělý léčebný proces a kult, tak to vždy bylo takto. Doslova vždy, a to i v současné době ve světě, kde tedy děli to jaksi opravdu z tohoto jádra, tak je to všude stejné. Čili není to jen, řekněme, výmysl pana Zezulky, mého velkého učitele, ale platí to asi obecně. Jdeme dál. To je strašně dlouhý článek, na to bych se měl připravit spíše v soukromí. Elity, přelidnění a virus. Jde o zásadní příspěvek do naší diskuze. Údaje OSN potvrzují stanovisko bytí a uvádí nové aspekty. Ale no tak to samozřejmě stanovisko bytí není majetkem stanoviska bytí nebo Zezulky, ale pokud popíšou realitu, tak jsou tou realitou, kterou kdykoliv, kdokoliv bude odpovědně a nezávisle zkoumat, ji musí potvrdit. Tak to prostě je. Já třeba teďka se odbočím, vlastně to, co mě potěšilo, s tím se s vámi rozdělím, a viděl jsem nějaký dokument v televizi a tam velmi hodnověrní lidé, tedy vědci, začali prohlašovat, že vlastně na těch pólech už dnes se ví, že jsou zbytky tropické, že tam byla fauna a flóra a tak dále. A jestli vzpomenete, tak byste nemohli slyšet Zezulku, protože ten měl absolutní zákaz, já jsem po revoluci mohl tedy ty jeho názory prezentovat veřejně, tak si vzpomínejte, jak jsem říkal, že na pólech bude objevena tedy kvetoucí civilizace, která byla civilizací velmi vysokých teplot, něco jako na rovníku dnes, a že toto vlastně je otázkou budoucnosti. Tak zdá se, že ta budoucnost se přibližuje, protože ty nálezy, které tam byly ukazovány, to stoprocentně, nebo tedy nebuďme tak agresivní, tak to z vysokého procenta potvrzují. No. A ten Zezulka měl zase pravdu. To je až hrůza. To je skoro jako ten náš milovaný Jára. No. Akorát on nebyl literární postavou, on byl skutečnou postavou a jeho výroky byly reálné. A oni se vám všechny potvrzují, to je zvláštní. A kolem něj bylo desítky a stovky hlav pomazaných. A je to nějak nenapadlo. To je zvláštní. Čili budiš to chvála jiné vědě. Vědě emocionálního myšlení vedle chvály vědě racionálního myšlení, která je stejně důležitá a významná, stejně jako ty druhé. Jen si nesmí myslet, že je jediná. Protože když budeme soudit podle tedy výsledků nějakých, řekněme, zkoumání, no tak ten Zezulka ku podivu ve svém oboru měl opravdu vždy pravdu a dotýkal se zásadních informací, které do té doby lidé řešili nejrůzně, řeší nejrůzně až podnes, ale teprve teď se ukazují, že jeho vize byly naprosto správné. Takových lidí bylo více, byli to lidé vizionáři, byli to lidé jasnovidní, další, ale Zezulka byl přece jenom zase ještě jiný. Jeho poznání dosahovalo mnohem dál. Když se podíváme třeba na obory té jasnovidnosti, tak vidíme, že jeden z největších jasnovidců byl u nás v Čechách, jak už jsem vám mnohokrát říkal, byl to náš KČ, tedy Karel Čapek. On, jako jeden z mála, přesáhnul Nostradama a ostatní jasnovidce o celé sáhy. A proč? Když se podíváme na práci třeba Nostradama, tak vidíme, že jeho poznání se týká jednak tedy nejbližšího okolí Francie, místa, kde žije a tak dále, a z části těch širších souvislostí, tedy událostí v Německu a podobně. Káče popsal naprosto brilantně základní civilizační hrozby ve svých příměrech, které jsou vlastně symbolické, ať už je to válka z mloky a továrna na absolutno a Krakatit a další. Jsou to naprosto brilantní výpovědi, včetně té matky, která je studií nutnosti obrany před zlem. A jeho vlastně filozofické podání přesáhlo o řád. Je to jiný level, abych tak řekl. Je to vlastně o mnoho výš pohled na celkový, řekněmeš, duch doby. No a tak ten Zezulka, podle mého soudu, je to soukromý soud, jistě, jsem jeho žák, na tom byl úplně stejně. Čili jeho duch přesáhl veškerou dosažitelnou vlastně rovinu té své doby, protože jasně vidím stále jasněji, a to na základě třeba i studia starých textů a porovnávání, jak daleko on došel ve svém poznání a jak je to naprosto zásadní pro budoucí vývoj vědy, ale ona to ještě neví. Ona to ještě nechápe. To je vždycky tak, když někdo předběhne svoji dobu o moc a moc let a teď se řekne, že já jsem ten nekritický jaksi člověk, který tady vyzdvihuje toho ze zulku. Víte co? Počkejte se soudem a počkejte si. Počkejte si nějakých 50, 100 let, uvidíte. A pak, jaksi, buď ta slova budou popřena, anebo potvrzena. Rozhodně se nevyplatí se podřít jen soudu dané chvíle. V každé chvíli všichni vědí, jak to je. Je tady jakýsi kolorit a duch doby. Je tady přijaté a nepřijaté. To, co se považuje za reálné a nereálné. A pak se to s časem postupně mění, tomu se říká vývoj, poznání a jinak. Tak počkejme si. No. Tak co mi to tady píšete? Asi se to týká přemnožení lidského. Takže tady je třeba zveřejněno tučným písmem. Skutečný nepřítel je tudíž lidstvo samo. No samozřejmě, jak jinak. To je tento druh se vymknul všem vlastně vazbám, které ho vlastně zapojovali do toho, čemu říkáme tedy planetární život. A díky tomu se stal vlastně největším škůdcem sebe sama. Je to logické, je to vlastně zpětnovazební také, protože kdykoliv uděláte něco špatně, tak to má své důsledky a když uděláte něco dobře, tak to má taky své důsledky. Tomu se říká zpětná vazba. No, jdeme dál. Takže pod záštitkou OSN vznikl Římský klub, z jehož líně vzešla v roce 72 zpráva nazvaná Meze růstu. Jedna z ústředních myšlenek je, že ochrana životního prostředí vyžaduje kontrolu zalidnění země. Elity našli novou zástěrku pro svou eugenickou posedlost, klimatickou vědu. Na počátku let 90. zveřejnil Římský klub knihu První globální revoluce. Citujeme. Hledajíce společného nepřítele, proti němuž bychom se měli sjednotit, přišli jsme na myšlenku, že znečištění ovzduší, hrozba globálního oteplování, dostatek vody, hlad a podobné bědy jsou pro tento účel vhodné a platné. V souhrnu a vzájemném umocňování tyto jevy představují obecnou hrozbu, které se musí čelit všichni společně. Všechna to nebezpečí jsou způsobena lidskými zásahy do přírodních procesů a jediný způsob, jak to překonat, je změna postupu a chování. Ano, samozřejmě. To, co zažíváme, je důsledek vadné filozofie druhu, homo. Čili dokonce to nejsou ani ty jednotlivé, řekněme, výstupy, jako je spalování či jinak. Je to v podstatě vadná filozofie druhu. Tam je kořen těch potíží. To chybný postoj v sebe určení v rámci přírody je vlastně důvodem, proč člověk vytváří ty nebo jiné následky. Podle OSN máme jen 10 let na to, abychom uskutečnili revoluční přeměnu ekonomiky založené na ropě a jiných výkonných elektrických zdrojích na ekonomiku spočívající na málo vydatné a málo spolehlivé energetické základně obnovitelných zdrojů. Elita elit z tohoto logicky vyvozuje, že počet obyvatelů země by se musel dramaticky snížit, aby jim postačil energie ze slunce, větru, vody. No, já s tím úplně nesouhlasím, nejsem toho názoru, ale ta logika výroková, kterou zde vidíme, je naprosto běžná a zákonitá, i když je chybná. Ve své podstatě upozorňuje na ta rizika, která zde jsou, a vzpomeňte, že Zezulka vám vždycky říkal, že zde na planetě Zemi je místo zhruba pro 2,5 miliardy lidí. Kdykoliv jich bude víc, jedná se o trvale neudržitelný stav. Stejně jako když je moc myší, jelenů, křečků nebo čehokoliv jiného života, nebo dokonce stromů nějakého druhu, třeba bolševník, co říkáte. To je krásný příklad. No, tak když je něčeho moc, tak je toho moc a je toho příliš. A má to své důsledky. Takže tohle není úplně reálné. Dobře. Poslední kapka. Podívejme se na důsledky lidského množí v 21. století. Jak ho vymodlili demografové z populačního fondu SN, OSN. Takže ve světě v celku. 2015 7,3 miliardy. 2030 8,5, 2050 9,7, 2100 11,2 miliardy. No a teď ty růsty. Afrika z 1 miliardy v 15, 1 do 4,3 miliard, 200. Asie ze 4,3 do 4,8, tam ten nárůst zřejmě není výrazný. Evropa snižuje ze 738 na 646. Severní Amerika zvyšuje z 358 na 500, Latinská Amerika 634 na 700 a Oceánie z 39 na 71. Z toho vidíme, že vlastně nejvyšší nárůsty vidíme v Africe, ku podivu. No, já tak pozoruji naše přátelé v Indii a když se dívám na zdejší křivky, není to, myslím si, docela pravda. Indie se žene do demografické katastrofy a asi nejenom Indie. Ačkoliv počet obyvatel v současné době narůstá pomaleji než v minulém století, nicméně v roce a tak dále, a tak dále. Indie bude lidnatější než Čína, tady to píšou. Každý třetí pozemšťan bude Afričan. 7 z 10 obyvatel země bude žít v megaměstě. No, je to úžasné. Taky jsem viděl teď nějaký v televizi megaprojekt domů pro 250 tisíc lidí. A těch 250 tisíc lidí bude žít vertikálně samozřejmě, budou tam zahrady, bude tam kde co, služby. Konec konců, úžasná představa. Akorát, nevím, jestli budou mít ještě chuť slejzat z té výšky, protože to než člověk dojde výtahem, to taky chvíli potrvá, budou rychlé, určitě rychlé. Oni to zvládnou. No ale přesto, jistě, že to bude mít hezký výhled, to také. Bude odolný ten dům proti zemětřesení a proti větrům, možná více než běžné stavby, no dobré. Akorát mi pořád připadá, že to vynaložení úsilí, které zde je vyvoláno nutností, protože musíme na velmi drahých územích umístit mnoho lidí, jestliže se množí, není adekvátní tomu důvodu. Proč tedy bychom měli stavět za miliardy, miliard dolarů tyto obrovské mega stavby, které ovšem koncentrují lidskou populaci. To znamená, že těch 250 tisíc lidí bude potřebovat 250 tisíc snídaní, obědů a večeří, bude potřebovat také, řekněme, nějakou hygienu a s tím spojené věci, bude potřebovat také vyprodukovat nějaké odpady a spotřebovat naopak zase energii. Dobře, tak ta energie se získá nějakými obnovitelnými zdroji. Výborně, ty odpady, to už je horší odysea. Víte, kolik 250 tisíc lidí vyprodukuje rozpuštěných prášků v odpadní vodě? No, a to jsou přesně ty látky, které z té odpadní vody neumíme dostat ven. Třeba hormony nebo jiné. No, dostaneme ven samozřejmě kaly a nějaké rozložitelné biologické části, ale už velmi těžko některé molekuly třeba léků. Takže to nebývalá koncentrace, opravdu obrovská, těchto potenciálních zátěží. Logický vývoj vede dál. Budeme těchto domů mít ne jeden, 10, 100, 1000, země se bude ježit, no a zbyde nám starý známý problém. Odpady, energie, dopady. A přesto, že se zdá, že to je dobrý nápad, tak je to nápad špatný. Takže věc neřeší, jen uhýbá těm tlakům, které tady jsou a vytváří možnost zvýšení té nestability systému o řádný kus. Takže tak, děkuju za... No to má dokonce ještě druhou stranu, pro Boha. Jo, třetí. No, a to jsou zase takoví ti strašáci, takže zpráva Indického institutu pro energii a zdroje, TERI, Odhaduje, že následkem zvyšování mořské hladiny dojde k zaplavení oblastí podél 7517 km pobřeží u Bengalského zálivu, Indického oceánu, Arabského moře. Ti z vás, kteří navštívili Indii, tak ví, o čem se mluví. Když se podíváte na oblast, kterou dobře známe od Chennai až dolů, na samou špičku Indie, tak vidíme, že jsou to velmi nízko položené oblasti, kde již několika metrové zvýšení mořské hladiny způsobí velké změny. No, tisíce akrů půdy v jižní Kerale, Bombaji a tak dále zmizí z mapy. Delty Gangu v západním Bengálsku a dalších řek skončí v díře zapomnění. Nespočetné miliony Indů budou hledat zemi zaslíbenou. Nejenom miliony Indů. Všechny města, která se nacházejí v blízkosti vodní hladiny moře, jsou v této chvíli ztracena. A to tak slavná města, jako je Dubaj, New York a další. V této chvíli již není cesty zpět. Člověk ve svém nerozumu, technickém šílenství, spustil mechanismy, které jsou obrovských rozměrů. Toto není něco, kde otočíte páčkou, uděláte geniální vynález a za 14 dní je to v pořádku. Zvýšíte daně za produkci oxidu uhlíku, uděláte několik demonstrací, by vlády jednaly a bude to v pořádku. Ne, nebude. Lidské šílenství rozumu způsobilo převratnou změnu na povrchu celé planety. Bude trvat řadu dalších let, než se systém znovu ustabilizuje, a on se ustabilizuje v jiné podobě. V minulosti zde kolísaly hladiny moří velmi významně. Ať už to byla doba ledová, malé doby ledové, nebo opaky, které nutně musely taky přicházet. A tak nakonec uvidíte vlastně paradoxní děj, kdy po roztátí ledovců na pólech se dozvíte, že zde byly jaksi poměrně velmi, velmi teplé oblasti, ale zároveň při tom roztátí se dozvíte, že jste přišli o mnoho a mnoho půdy. Je to vidět na mapách, které jsou na internetu nebo jinde, kde si můžete odkrokovat, jestli 10 metrů, 20 metrů, 30, 50 a tak dále. Množství vody, která zde je a která je stále vázána, je obrovské. Ale ono to má ještě další důsledky. Tak, jak se rozloží obrovské nevyslovitelné množství váhy, tun vody na povrchu globu, bude to mít další důsledky. Čili změní se i do určité míry tato oblast. To znamená, že nemůžete jenom měřit tu nadmořskou výšku současného stavu, protože ten povrch země dozná určitých změn. Tyto změny se budou týkat nejrůznějších druhů sil. Jsou to rotační síly, jsou to, řekněme, síly, které působí na oběh planety a tak dále a tak dále. Čili to všechno bude nepatrné ve svém důsledku. Budou to promile, ale v tomto rozsahu je to zásadní. No. Zvládnout přelidnění je výzva století. Na to antikoncepční prostředky ani výchova či potraty a sterilizace nepostačí. Politika jedna rodina, jedno dítě mohla fungovat jenom v Číně. Indové ji odmítli, ačkoliv letos se stanou nejlidatnější zemí planety. Tak vidíte, tady to je. Afričanům se nikdo neodvážil o ní ani špitnout. Proto elit dospěla k přesvědčení, že k přelidnění bude zapotřebí pohroma epických rozměrů. Víte, to máte tak. Každý systém, tedy i tento systém, se řídí přírodními zákony. Není důležité, kdo co povídá v nějakých výmyslech, ale je důležité, jak fungují skutečné přírodní zákony a jak jsme je poznali. To je důležité. Kdybych měl soudit podle stavu, kam jsme to dotáhli, tak naše věda ty přírodní zákony příliš dobře nepoznala. Tedy kdyby je poznala, tak musela být na poplach už v roce 50. 40. Už v té době bylo jasné, že tento systém vede k tomuto konci. Bohužel se tak víceméně nestalo až na několik jedinců a ti byli samozřejmě umlčeni, vysmáni, protože výsměch je velmi častou metodou, jak něco vyřešit, co se nám zdá nepohodlné nebo nemožné nebo nějak jinak. No, čili pohroma. Ano i ne. Samozřejmě, že v některých částech světa pohroma epických rozměrů. Vždyť úbytek půdy, která je k dispozici, úbytek prostoru, to je vážná věc. Když se podíváte na některé země, tak iž při poměrně, řekněme, představitelném zvýšení hladiny nezůstanou ostrůvky a nikde vůbec nic, takže to bude Tichomorské ostrovy a tak dále, ale to není to hlavní. Pak jsou tady jiné nížinné oblasti, ať už v Asii nebo jinde, a tam to vlastně zasáhne mnoho lidí. A pak jsou tady ještě dopady sucha, protože to, co potřebuje člověk, jsou potraviny a voda. To je to nejhlavnější. No a jestliže není voda, tak je to problém. Co s tím potom? A bohužel to ohrožuje všechny řeky, které vycházejí z ledovců, to ohrožuje i klimatické změny. Takže no, řekněme, že to je poučení, že ta lidská komunita už v příštích tisíciletích se nikdy nedopustí těchto fatálních chyb. O, jak to bylo lákavé, jak bylo skvělé zvýšit pracovní tlaky strojů, vytvořit turbiny, jak bylo lákavé vytvořit mnoho jiných věcí. A ve své podstatě ten Zezulka, když se k němu znovu vrátím, říkal zásadní pravdu. Co není přirozené, je škodlivé. Jestli toto je pravda, tak uděláte-li cokoliv, naprosto cokoliv, co je mimo tu přirozenost, tak jste odsouzení k neúspěchu. Jdeme dál. Jaký váš názor na vykreslování obrazců, kde odkazu a tak dále a tak dále? No, tady vidíte tu nádhernou genialitu přírody. Nenáhodnost, přírodní zákon. Když uděláte vývojové diagramy planet, tak získáte vlastně nádherné obrazce a budete-li geniální, tak je začnete i chápat. Je to něco, co počíná oběžnými dumami planet a jejich závěsů vzájemném, je to zlatý řez. Je to něco, co najdete v každé přírodině, která tady je, protože nic z toho, co je v přírodě, není náhodné. Jinými slovy, nevzniká primárně přírodním výběrem, ale vzniká aplikací přírodních zákonů do dané oblasti. Čili ta mušle, ta je prostě taková, jaká být musí z mnoha pohledů. Když se tady postavím, tak jsem většinou nějakém, znáte toho paňáka, no, v zlatém řezu, když se podívám na list kapradiny nebo kterýkoliv list tady toho stromu, tak odpovídá všem těmto zákonitostem. My jsme se jim dlouho nevšímali, tedy někteří. U jiných to byla tajná věda, která se tahne už od Doplatóna a jiných, kteří nacházeli matematické závislosti, které tu přírodu popisovali. Čili byla to vlastně ve své době tajná věda, která se nezveřejňovala. A pak paradoxně, na počátku naší vědecké revoluce, tato věda zpočátku nebyla vnímána, protože nebylo proč. Tak už nebyla tajná, ale zase se jí skoro nikdo nevěnoval. No, tak ty diagramy, které uvidíte, jsou, je to celá oblast, vlastně kam zanoříte svůj vědecký zájem, ať jsou to rezonanční oblastce, ať jsou to třeba krystaly Masaryamoto, nebo cokoliv, na co se podíváte v přírodě, je takto podmíněno. Čili i tyto obrazce jednotlivých plen naší sluneční soustavy, ale nejenom jí, protože to je univerzální zákon, který platí v celém vesmíru. Čili tyto vztahy naleznete v kterékoliv části galaxie nebo galaxii. No, to má jasnou odpověď, ale těžko by se mi říkal. Přejete pevné zdraví, děkuju. A co by se dá udělat pro biotoniku v letošním roce před kongresem? No, máte-li možnost, podpořte jej. adresa UPNT, což je jeden z organizátorů hlavních, čili Ústav pro nemedicínské terapie ve spolupráci s komorou, profesní komorou Senátor, je to k dispozici, takže je to jistě nelehké. Musím říci, že přesto je to pro mě veliká škola životní. Vidím, jak se ten projekt vyvíjí. Je to evropský, celosvětový projekt. Nyní už máme, řekněmež, první členy předsednictva kongresu a jsou to významní světové věci. Já nevím, Cornellova univerzita, vydavatel, řekněme, nejprestižnějšího časopisu v Americe, Američan. Je to genový biolog z Cambridge, který je také vědeckým poradcem nadstranické parlamentní skupiny. Je to, řekněme, lídr této nadstranické parlamentní skupiny. Je to, abych nezapomněl, je to třeba žena, která je světovou představitelkou Van Brain a také představitelka naší sekce, také naše svazy. Jsou to další lidé ze zahraničí, na koho jsem zapomněl. Poraďte mi. Zapomněli jste taky, vidíte, já bych to musel mít. Nemáme tady ten materiál? Nemáme. Tak třeba někdy příště, ono za chvilku už to bude uveřejněno na stránkách kongresu, abyste viděli, že tedy ty jména, ty osoby jsou, doufám, zárukou velmi významných informací. Cílem kongresu není prezentovat primárně jednotlivé obory, ale spíše o jaksi level výše, to znamená sdělit současný stav z hlediska tedy medicíny, EBM, z hlediska té, řekněme, legislativní části i jiných a tyto informace vlastně přenést do té platformy, která bude prostorem pro spolupráci, tedy nejenom těch oborů, což je důležité, ale zejména spolupráci mezi medicínou EBM a čili medicínou na bázi důkazů, čili klasické medicíny a těch ostatních oborů, tak, aby se vydobil z možného co největší prospěch pro pacienty. Ono to je výhodné i pro medicínu a to zásadně, protože medicína se dostává do bodu, kdy její úspěch ji začíná významně brzdit. Protože čím sofistikovanější postup, tím ovšem náročnější finančně a jinak. Samozřejmě s časem se to mění, ale tak to je. Až jednou bude pochopeno, že tyto obory můžou přinést významný prospěch, často za menší finanční nárok, tak se možná nakonec lidé dovtípí, že tím pádem z těch zdravotních pojištění zbyde pro další rozvoj té vědecké medicíny, která je nesmírně důležitá a která v téhle chvíli vlastně mnohdy už není zaplatitelná. Musíme začít vidět, že příslušný lék není dostupný všem pacientům například. Toto je jedno z řešení, zvláště u chronických oblastí, protože medicína je velmi významně účinná v akutní oblasti a tak dále. No a tady by se možná dalo hodně ušetřit, existují na to studie, ty samozřejmě potom uveřejníme na stránkách ústavu a tak dále. Takže i třeba tohle je významné, protože svým způsobem to není nic proti ničemu, tak, jak je to chápáno dnes. Není to konkurence, ale může to být vítaná cesta, jak dál umožnit tu cestu toho vědeckého výzkumu. No, takže dobře, jdeme dál. Kongres tedy, doufám, proběhne zdárně, bude v budově pražského magistrátu, Mariánské náměstí, je konán pod záštitou hlavního města Prahy. A samozřejmě, že bych si velmi přál, aby tam byli přítomni i zástupci české vědy, byť třeba jenom jako pozorovatelé, ale jedná se o komunikaci. Čili nikoliv schvalování těch postupů, to by bylo jaksi nesprávné, ale komunikaci. Konec konců, stejně, jako jsem já mohl třeba vystoupit na kongresu v Barceloně se svým příspěvkem, a to byl kongres vlastně lékařů, kteří provozují tu alternativu, no tak vlastně tento model by měl pracovat napříč všemi oblastmi, protože komunikace je základ. Nemusíme spolu souhlasit, ale měli bychom vidět, co děláme. Často tedy vidím i rozpor v tom, že lékař, který tedy nastoupí do profese, má tedy své pacienty a oni běžně se utíkají k čemu všemu, dokonce i k té alternativě, ale ten lékař nemá prakticky žádné informace, které by nutně potřeboval, protože z toho vznikají i, řekněme, možná někdy až, řekněme, no jak bych to nazval, docela možné nepříjemné komplikace. No, takže chybí tu informovanost, chybí tu vzdělání. U nás zatím se mi zdá, že dosti zásadně ve světě najdete v knížce KAM, kterou jsme vydali v komoře, tak tam najdete výpis univerzit a co se tam přednáší z té alternativy. Uvidíte kurzy, uvidíte řádné obory již dnes na prestižních univerzitách světových. Je to prostě generační záležitost. Jdeme dál. Vize pana Zezulky, kdy se z pláže zvětšovala, zmenšovala a v určitém bodě se dostala zpět na původní pláž. Otázka. Co je ten bod, snad událost, kdy se stane? Může to být něco na principu Mebiovy pásky nekonečna a horizontu poznání bude na vašem díle časoprostor? Snažím se to aspoň trochu pochopit. Ano, to je vlastně filozofie, je to velká výzva. A je to také matematika a fyzika. Změná kniha, o které zde mluveno, je prakticky v této době připravena. Zítra bude poslední korektura a půjde do tisku. Vypadá to, že k 30. březnu vyjde a to, co je nejpotěšitelnější, tak jsou recenze tedy těch recenzentů. Jeden z nich je tedy bývalý pracovník CERNu, další je pracovník spolupracující z NASA, fyzici, profesory a další. Čekám na poslední vyjádření, a ty recenze vycházejí nesmírně krásně, což je zázrak. Vemte si, že zde vlastně mluvíme o nějaké fyzikální teorii, která vychází z filozofie bytí a která se týká tedy právě toho časoprostoru a jaksi těch hraničních intervalů, které se blíží k nekonečnu a opravdu až nečekaně vlastně ty recenze vycházejí. Uvidíme. Takže někdy na 30. možná ta knížka bude k nahlédnutí. Zároveň s babou Vangou, kterou vydáváme, což je úplný opak, vidíte, ta je zase o jasnovidné paní z Bulharska, ale tak už to bývá, tady nám to nevadí. My jsme schopni vydávat zároveň babu Vangu i fyziku. A vůbec se necítíme špatně. Tak. Čili Mebiova páska, jak chcete to vysvětlit? No. V podstatě je to o tom, že když něco měříte, tak stanovujete interval. Aspoň tak jsem to nazval. Ten interval má svůj počátek, čili nějaké ose odměřování, a pak je tu měřená veličina, která ovšem z důvodu nelineárního prostoru se začíná odchylovat od lineárního kříže. Protože my se dneska ku podivu chováme, jako kdyby svět byl lineární, což je pozoruhodné. Odchyluje, až u velkých intervalů dochází k jevu, kdy koleno křivky je prakticky vodorovné a vy už s jakýmkoliv nárůstem intervalu nemůžete odměřit jakýkoliv nárůst na té hypotetické síti euklidovské. A tomu říkám horizont poznání. Čili nelze vnímat ani měřit větší interval než určitou velikost. To má své zásadní dopady pro kvantovou fyziku, pro tedy třeba tu kosmologii, kdy vidíte z naší Země na všechny strany těch 14 miliard let, jako by to byl kulový prostor, který vznikl v místě Země, ale vy jste vlastně vytkli místem pozorovatele, tedy naší Zemí, jste vytkli obálku horizontu poznání, která dělá dojem koule, ale kdybyste posunuli své místo, tak to místo, které dříve bylo nepoznatelné, bude nyní posunuto a naopak to místo, kde jste předtím stáli, bude třeba za horizontem poznání. Všecko je relativní. A ta relativita vlastně vychází svým způsobem, to první popsal Einstein. Začal mluvit o změnách času a prostoru, třeba u gravitačních čoček dnes, moderní disciplína, tedy míst, kde je velká koncentrace hmoty. A najednou ten čas má už nestálou podobu, ale mění se. A tu nestálou podobu má i prostor. Taková černá díra je vlastně gravitační čočka, která přesně mluví o tom, o čem je teorie horizontu poznání. Čili ona je tak velkým intervalem, ten spád gravitace, že překoná pozorovatelnou rovinu. Čili najdete tam horizont událostí, za který už nic nemůžete vnímat, protože jste dosahli kolena té křivky. A dál už to prostě nejde. No. A tak dále, a tak dále. No, jelikož měl ze zvuka vždycky pravdu, tak jsem docela v klidu. I kdyby byl odmítnut všemi a všichni řekli, že je to nesmysl, tak já řeknu, fajn, tak to tady je a uvidíme, jestli za 100 let to nebude zajímavé. Má to zásadní důsledky pro teorii měření, má to zásadní důsledky pro, řekněme, chápání našeho časoprostoru a tato teorie umožňuje v konečném důsledku i chápat přeskoky mezi vesmíry a časy. Ale to je zase jiná věc. Pojďme dál. Ten Zezulka popisoval ve svém jakoby zážitku totéž. Byl na pláži, díval se na nebe a byl veliký, jak byl. Pak sebral zrníčko, jedno zrníčko písku, dal si ho na ruku a ve své vizi viděl, jak to zrníčko se zvětšuje, až začal vidět atomy a ty atomy začal vnímat jako sluneční soustavy. A tak se přemístil na jednu pláž toho elektronu atomu zrníčka písku. Zase byl stejně velký jako předtím, ale měl boční vesmír. V téhle chvíli, když pozorujete třeba jevy na hranici horizontu poznání, čili blížíte se rychlosti světla, třeba v urychlovači, a tam sledujete v detektoru životnost částic a jejich dráhy a jejich hmotnosti, tak vlastně v podstatě pozorujete něco, co díky zakřivenosti prostoru je velmi diskutabilní. Přesto udáváte konkrétní čísla. Tedy například tvrdíte, že částice žila 10 na minus třeba 15 a tak dále. Tato částice za tu dobu udělala miliony obratů, čili miliony let. Přesto vám se zdá v tomto časoprostoru, že se jedná o nepatrné zlomky času. Platí to i pro jiné oblasti. Platí to pro všechny oblasti. Teorie horizontu se týká všech měřených částí, sociálních věd, fyziky, chemie, jako každý přírodní zákon. Přírodní zákony neplatí jen pro jednu oblast, ale vždy všude podle toho místa, kde se projevují. Takže to je ten horizont toho poznání a to Zezulkovo zrníčko písku. Lze se podívat, jestli v České republice také vypukne a rozšíří se větší nákaza koronavirem z Číny? Vidí město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká. No a teď, tak teďka už víte, že se dotkne. Tu máme 3 první pacienty. No a kdo ví, kolik jich je po návštěvě alpských lyžařských středisek v Itálii. Ještě teďka na přednášce mi někdo říkal, že tam hodlá je celá rodina i s dětmi. No, úžasné. Ale ten proces je jistě, má svoji vlastní dynamiku. Jako vždycky záleží na množství těch infikovaných, na způsobu konání té zdravotní služby a jiných okolnostech. Nemusí to být ještě až tak vážné. Je otázka, jaká je dynamika, kterou neznám, této epidemie. Jak je strmý nárůst, jak je strmý ten sestupný. Každá z těch infekcí se chová takto. I když se díváme třeba do středověku, viděli jsme opakující se morové nákazy, které měly svůj původ, víte, říká se, že to byly ty potkani nebo krysy. Tedy tyto nákazy vzplanuly, měly svůj vrchol, často vylidnily celé město, téměř, a pak zase utichly tak, jako přišly. No, budem doufat, že ten osud, logicky se zajímáme vlastně i o tu Českou republiku, že ten osud bude u nás příznivý, ale stejně tak i jinde, doufejme. Masivní rozšíření tedy v té Itálii je známkou, že je tam buď to velké množství infikovaných zvenku, anebo že došlo k masivní infekci v místě. Což by spíše zase ukazovalo na nezvládnutí epidemiologické situace. No, co k tomu říct víc? Těžko říct. Já nevím, kdo o tom ví něco, nechť o tom promluvím. Můžete. Jistě, ale to může být taky fake. Počkejme si na potvrzení. Je, z mého pohledu, mého vědění, biotroniky, je to v jisté souvislosti, ale zdali je to pravda, na to musíme počkat. Mikrovlnná pole působí na imunitní systém, zásadně na jádra buněk imunitních. Vedou k jejich, když to řeknu obecně, přeprogramování. To znamená, imunitní buňky přestávají z části nebo zcela plnit svoji práci. Přestože v krevním řečišti jsou, že jich je dostatek, tak to přesto vlastně nestačí. No a v tomto smyslu by určitá souvislost býti mohla, ale nevíme to. Musíme počkat. Je pravdou, že to nedozvíme asi hned, protože jsou zde zase velmi velké zájmy mnoha skupin, které toto nebudou chtít zveřejňovat, stejně jako tomu bylo u mobilní telefonie obecně, kdy vlastně ty studie si často protiřečí, vidíme, že jsou naprosto zásadně rozdílné dopady a tak si můžeme vždycky vybrat. Počkáme. V této chvíli je tedy účinnou metodou prevence a na druhé straně se modlit. Víte. Zatím, jak si to, co se dozvídáme z těch prvních informací, které víme, tak ta nákaza nemusí vždy probíhat zcela jaksi fatálně. Významná část těch lidí má poměrně vágní příznaky. Velmi výrazně se to projeví u lidí oslabených, a to znamená lidí nad těch, no, jo, tak já už jsem taky přestálý spoluobčan. 660 to už je přestálý spoluobčan. A, nebo dokonce už víc. A tak u těchto, jak si to riziko stoupá, v televizi jsem viděl vystoupení jednoho činovníka, tak nevím, jestli udal číslo až 8%, u těch ostatních kolem 3%, ale to nemusí být pravda. Všecko závisí ještě také na dalších okolnostech, to znamená výživa, prostředí a vůbec. Konec konců i jistě psyché tady bude mít svůj vliv na ten imunitní systém, když budete ve stresu a budete se bát koronaviru, tak určitě budete mít větší naději, že když na vás ta potvůrka skočí, takže vás víc pokouše. Takže možná i dobrá mysl a klid je tady potřeba, protože stejně bude to, co bude, a jestli se předtím zničíte nějakými strachy nebo hysterií, no tak to asi moc nepomůže, spíše poškodí. No, každopádně ty udávané jaksi množství nakažených se pohybují mezi 20 a 10%. To znamená, z těch, co se setkají s nákazou, tak je to 10 až 20%, což zase je dost, ale zase ne úplně moc. Je to podobné, vidíme chřipku, vidíte, tak vzpomeňte, jak je to s chřipkama, tak jak to je, když je to kolik tisíc na 100 tisíc, když je to epidemie? Vzpomene si někdo, kolik se udává? No, kdy vám zakážou nemocnice, vstup na lůžková oddělení. Přiznám se, že už si to nepamatuji. Takže tady to bude trochu posunuto. No a co se týká té prevence, jsou tu nejrůznější názory, tedy samozřejmě čerstvá strava, teďka přijde jaro, tak budeme mít tu zeleninu, ovoce. Zajímavé, nikdo zatím nedoporučuje stejky. To je mi divné. No, ale tak člověk neví, třeba na to zapomněli. No a co se týká, nejsem si úplně jist, zda umělý přísun je to nejlepší, řekl bych, že ta příroda je příroda. Někteří tvrdili dokonce, že tedy olej kokosový pomáhá rozpoznat tomu imunitnímu systému ten vir, který jinak není věc. Na něm je dost záludná zřejmě jedna věc, aspoň pokud moje informace jsou z veřejných prostředků, že on zpočátku není vlastně pozorovatelný, takže můžete chodit nějakou dobu a roznášet. Také radili, abyste kýchali do rukávu, ani ne na ruce, protože pak dobrý den, no, to by asi taky nebylo dobře. Navíc ta podpůrka je schopna přežívat prý několik dní na hladkých površích, čili asi zboží z Číny se nemusíme obávat, to, než sem doplave tou lodí, tak to je spolehlivě, ale to nevím, to musí ti hygienici. No, každopádně to má zásadní důsledky ve všech oblastech, hospodářských, jiných, protože mnoho výrobních závodů je vlastně závislých na dodávkách, no tak si budeme všichni přát, aby to skončilo co nejdříve a aby jsme si z toho vzali taky poučení. Myslím v tom rozložení vlastně té hospodářské činnosti. No a to je všechno. Řekl bych, že ty preventivní opatření, jako je mytí rukou a to užívání tedy nějakých zábran proti těm aerosolům, že to může svým způsobem přece jenom snížit to procento nakažených, protože určitě bude i z části záležet na masivnosti té nákazy. No. Ona nešťastná loď, všimli jste si, vidíte, jak byla zadržena, tak ta byla vlastně nechtěná laboratoř. Protože zde se vlastně ta infekce projevila prakticky bez zábran a mohli teda dobře studovat celou tu jaksi problematiku. No, tak honem, ještě poslední otázku, tato je dlouhá, tato je krátká. Tak. Představit kongres, to už jsem udělal z části a budu to dělat dál na stránkách UPNT, čili Ústav pro nemedicínské terapie, zapsaný ústav. No a ještě, bože, bál jste se někdy o svůj život a pokud ano, jak jste to řešil? Šli jste tu situaci nebo své obavy? Bál jste se někdy o svoji dceru? Každého tyto myšlenky napadnou a musíte se s nimi vyrovnat. Byl jsem v extrémních místech, vidíte, v horách, když jste na té skále, tak vás občas přepadne strach a musíte to řešit. Když to nevyřešíte, tak stvrdnete a nikdo vás nesundá. No, takhle se zatnete a už ani krok. Panika. Musíte jí zpracovat. Jde to cestou vlastně samozřejmě psychologie, meditací velmi. Když jsem vám říkal příběh, jdu s kolegou, 100metrová stěna, takováhle kamenná hrana a on prostě se po té hraně projde. Já na něj koukám, samozřejmě se mi to nelíbí, říkám okamžitě dolů, ale už se to stalo. Začal jsem mít závratě. No tak to spravil meditace. A pak jsem mu to udělal já. A on to dostal taky. Úplně stejně. Takže to může být vlastně indukovaná věc, kdy ta myšlenka vás vlastně jakoby paradoxně postihne. Často se chlubím, že jsem byl dvakrát nebo vícekrát na hranici smrti. Jednou jsem zmrznul, málem 100 metrů od chalupy v horách. Jednou jsem měl komplikace v Indii, horečka dengue a ještě další. No a tak dále, konec konců i to, co mě potkalo teď, nebylo moc příjemné, ale nehrozilo to životem maximálně ztrátou končetiny. No a s tím se prostě musí toto přijmout. Tak i dcera nebo rodina. Měl jsem k tomu vizi, ve své vizi jsem šel po břehu řeky, najednou vidím náhrobek, leštěná žula a tam písmenka tak čtu a vidím tam jméno svojí ženy a své dcery a vidím tam datumy narození, datumy úmrtí. A v té chvíli pochopím, že jsem byl odloučen a že v tom mezidobí jsem přišel o rodinu. Pak už ještě dál má to nějaké pokračování. A já jsem pochopil, že tenhle ten zážitek, který byl naprosto reálný, rozumíte, to není jako sen, to je naprostá realita se všemi emocemi, které zažijete, mi byl dán proto, abych nebyl vydíratelný. Rozumíte? Čili když jsem to zažil, jako by se to stalo. A tak dále. Člověk se přece nemůže považovat za nesmrtelného. A také na druhou stranu je to vždy nějaká ochrana. Má-li stát, stane se. Umřít musíme všichni. A kdy to bude? No, to je jiná věc. Čili dnes, když mě napadne strach o ten život, tak si rychle řeknu, no a co? Co se ti může stát? Zemřeš? Nebo přijdeš o hmotné statky? Nebo něco jiného? A pak si odpovím, no a co? Rozumíte? Když ležíte na té posteli a nemůžete nic, máte silné bolesti třeba. Ten život se zúží velmi. A přesto žijete a berete to tak, jak to přichází. Miliony z nás prožívají těžké chvíle nemocí, bolestí, nevratných bolestí. Je to těžké, hezky se o tom povídá, když to nezažijete. Horší je, když to musíte žít. Ale i to musíte žít. Viděl jsem to u svého učitele milovaného ze Zulky. Trpěl obrovskými bolestmi poslední roky. Byla to nemoc, která neměla řešení v podstatě, prostě ten nervový systém. No, stál na svých nohou. Když přišel kameraman, tak byste nepoznali. Vidíte jeho záběry, to už bylo v době, kdy byl nemocen. Když bylo potřeba něco vyřídit, jako by to byl jiný člověk. Všechno ustál. No, a nejenom on. Bláznivá představa, že budete dělat něco, aby vám bylo dobře, vyvrací jí vlastně sám život. Podívejte se na všechny významné osobnosti, které tu byly. A u všech vidíte, že ty životy neprobíhaly vždycky jenom krásně a za slunného počasí a patřilo to k tomu životu. Tak proč bychom zrovna my měli mít nějakou výjimku? Dnes neriskuji, nebo riskuji méně. Po všech těch zkušenostech. Ale zase na druhou stranu, jiný už nebudem. Rozumíte? Takže tak. A to je všechno. Ať vás také navštěvuje strach jenom tehdy, když je to účelné, aby vás chránil, odvracel od zbytečného hazardu, protože existuje zbytečný hazard u dobrodružných povah, ale taky to není správně. Když už člověk zemře, tak to má mít důvod, aby to mělo nějaký smysl. Rozumíte? A zemřít proto, že Mirnix Tirnix prostě má ta neklidnou povahu a potlačíte, no tak to mi připadá jako zbytečné. A můj učitel mě varoval. Zakázal mi lítat, představte si. A řekl, že na to nemám právo. No, tak lítám jenom, když musím. Ale ne sám. Nechám se tam odvíst. No a tak dále. Každý si musí stanovit vlastní hranice. Tak. A pak bude dost těch, kteří to budou komentovat, samozřejmě, rozumíte to určitě. Kteří budou chytří než chytřejší a budou jasně vědět, jak to má být. Tedy u těch druhých. U sebe už mnohem hůře. Takže s pomocí Boží. Ještě bych vám přál, abyste vždy odhadli svoje síly. Protože to nebezpečí se mění podle toho, jak vy sami v něm jste schopni se jakoby postavit. To, co pro jednoho je smrtelné místo, druhý projde jako nic. Tak, s pomocí Boží, obřad duchovní na závěr, poprosím o podporu, posilu, no všechno nejlepší, co smíme dostat, ať je s námi přítomno. No, tak. A to je všechno. Naschledanou, hodně štěstí. Pokud budete mít zájem v pátek, pokračujeme a můžete přijít, budete-li chtít. Tak.